Milí bratia a sestry, dnes budeme premýšľať nad dvoma kázňovými textami. Budem ich teraz čítať. Jeden je zo starej zmluvy, druhý je z novej zmluvy. Prosím, aby sme k čítaniu Božieho slova povstali, kto môžeme. Ten prvý text je napísaný v 4. knihe Mojžišovej v 12. kapitole, 3. verš. Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. A ten verš z Novej zmluvy je zapísaný v liste Jakuba v 4. kapitole v 6. verši, kde sa píše: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Amen. Mojžiš bol omnoho pokornejší než všetci ľudia na zemi, píše sa v evanjelickom preklade. Keby sme si túto vetu prečítali z ekumenického prekladu, tak tam je napísané, že Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil na zemi. Poďme sa teda na Mojžiša pozrieť, že v čom spočíva tá jeho pokora, že v čom bol on taký výnimočný. Skúsme si urobiť taký prierez Mojžišovho života, tých najdôležitejších udalostí v jeho živote. A začal by som tým, keď bol Mojžiš malý chlapec. Viete, aká bola vtedy doba? Izraelci žili v Egypte, boli tam už ako otroci, pretože na faraónsky trón nastúpil faraón, ktorý nepoznal Jákoba a nepoznal ani Jozefa, ktorý zachránil Egypt pred hladomorom. A tento faraón si uvedomoval, že Izraelci sú stále silnejší a silnejší a zrazu cítil v nich ohrozenie a povedal si, že tých Izraelcov treba ubiť, treba ich utlačiť, len aby oni neboli zrazu mocnejší než samotní Egypťania. A tak vydal sériu nariadení a to najposlednejšie a najhoršie z nich bolo také, že každý chlapec, ktorý sa narodí, má byť hodený do rieky Níl. Dievčatá mohli ostať nažive, ale chlapci museli byť takto zabití. V jednej izraelskej rodine sa išlo narodiť dieťa. A možno si všetci priali, aby to bolo dievčatko. Nemuseli by nič riešiť, mohli by si ho nechať, všetko by bolo v poriadku. Ale bol to chlapec a javil sa veľmi životaschopný. A možno si tá matka myslela, že skúsi ho nejaký čas ukrývať. Možno si povedala, keď budú aj vonku po uliciach sliediť kráľovi špehovia, či sa niekde nenarodilo nejaké nové dieťa a potom prídu preskúmať, či je to chlapec alebo dievča, či sa splnil kráľovský príkaz, tak keby hneď aj to moje malé dieťatko mrnkalo, priložím si ho na prsia, nakojím a ono sa utíši. Lenže sú deti a sú iné deti. Sú deti, ktoré keď zaplačú, tak je to také jemné zamrnkanie, ale sú deti, ako napríklad naša tretia dcéra Danielka, ktorá keď spustí plač, tak o tom vedia takmer všetci v našej bytovke. A ona nie, že plače, ona vrieska. Ja viem, že je to veľmi zlé slovo ku takému malému dieťatku, ale naozaj ona je veľmi silná. A zrejme to tak bolo aj s Mojžišom. Už od malička to bol veľmi temperamentný chlapec a jeho matka počase zistila, že toto dieťa nie je možné ukrývať. A tak urobila z trstia košík, ten kôš vymazala smolou a svojho chlapca dala do rieky Níl niekde ku brehu. A určite sa modlila k Pánu Bohu, aby to Pán Boh nejako dobre zariadil, aby sa o tohto chlapca postaral. A vy viete, že postaral sa tým najlepším možným spôsobom. Faraónova dcéra, egyptská princezna, sa prišla vtedy kúpať ku rieke Níl. Našla tam tohoto chlapčeka. Ona hneď vedela, že je to zo židovských chlapcov, ale máme napísané, že ona si ho zobrala k sebe, ona si ho adoptovala. A tak Mojžiš mal tú veľkú výsadu vyrastať na kráľovskom dvore a užívať si aj všetky výsady kráľovského dvora. A presuňme sa teraz v jeho živote na ďalšie obdobie, pretože z toho silného plaču malého dieťatka, malého Mojžiša, nemôžeme ešte nič usudzovať o tom, že akým spôsobom on bol najpokornejší človek. Takže prichádzame teraz do obdobia, keď mal Mojžiš 40 rokov, a z kráľovského dvora sa možno vybral trošku preskúmať krajinu a videl, ako egyptský dozeráč bije židovského pracovníka, ktorý zrejme nevládal splniť dennú normu. A Mojžiš vtedy do toho zasiahol. A nemáme napísané, že by nejako dohovoril tomu Egypťanovi, ale máme napísané, že ho priamo zabil. Čože? Mojžiš? Najpokornejší zo všetkých ľudí a tu je zrazu zabitý človek? Keďže sa Mojžiš bál, aby z tejto nepríjemnej záležitosti nemal nejaké zlo, tak ušiel. Ušiel do krajiny Midianskej, tam sa aj oženil a stal sa tam pastierom. A teraz sa prenesieme do tretieho okamihu v Mojžišovom živote, kedy Mojžiš ako 80-ročný je povolaný Pánom Bohom k jednej veľmi dôležitej úlohe. Má vyviesť izraelský národ z egyptského otroctva a bola to ťažká úloha, pretože Mojžiš mal ísť pred samotného faraóna a od neho vypýtať Izraelcov, aby ich pustil. My vieme, že Pán Boh cez rôzne znamenia a zázraky potvrdil, že je to naozaj jeho vôľa, aby Izraelci odtiaľ odišli. A tak nakoniec aj faraón videl, lepšie bude, nech títo Izraelci už idú, len nech idú. A tak Izraelci mohli vyráziť na cestu, lenže pre Mojžiša to bola veľmi ťažká a komplikovaná cesta. Vy viete, akí boli Izraelci? Bol to národ spokojný, vždy šťastný? Tak by si to každý vodca prial, že vedie takých spokojných, nadšených ľudí, ktorí putujú púšťou a idú za ním. Ale presný opak bol pravdou. Izraelci boli ureptaní, ufrflaný národ. Najprv a oprávnene frflali, že Mojžiš, pred nami je Červené more a za nami je faraónovo vojsko, ktoré nás doháňa, veď tu všetci pohynieme. Potom, keď videli ten zázrak, ako Pán Boh rozdelil Červené more a prešli na druhú stranu a faraónovo vojsko im neublížilo, tak by sme si mysleli, že teraz si to už budú pamätať, že za nimi stojí mocný Boh, ale onedlho zase začali reptať. V Egypte sme mali plné hrnce jedla a tu na púšti, kde tu vezmeme jedlo? Alebo kde vezmeme vodu? Alebo už dlho putujeme? A jednoducho boli veľmi, veľmi nespokojní a reptali. Keď sme mali s mojou manželkou tú možnosť ísť do Izraela na takú poznávaciu cestu, tak jedna z našich dvoch sprievodcov bola staršia žena, ktorá už mala cez 80 rokov, veľmi milovala Pána Boha a milovala aj židovský národ. A ona vždy mala vo veľkej úcte Božie slovo a hovorila, že Pána Boha vždy berme vážne. Nikdy si z Boha a z Božieho slova nerobme žarty, nikdy ani o Pánu Bohu nehovorme žiadne vtipy. Ale potom nám povedala jeden vtip a ten bol o židovskom národe. A bolo to práve orientované na to, ako tí Židia tak veľmi reptali na tej púšti, aké to mal Mojžiš ťažké. A povedala nám, keď Izraelci s Mojžišom putovali, tak prišli na jedno miesto na púšti, kde sa mali usadiť, postavili si tam stany, postavili svetostánok, ale o chvíľku začali reptať. Mojžiš, tu nám to smrdí, joj, tu je smrad, tu to smrdí, poďme na iné miesto. Tak teda zbalili stany, Mojžiš ich viedol na iné miesto, prišli na iné miesto a tam zase začali reptať. Mojžiš, tu nám to smrdí, fuj, tu to smrdí. Tak zase Mojžiš vydal pokyn, išli na iné miesto, prišli tam a zase, Mojžiš, tu nám to smrdí, tu nám to smrdí. A tak putovali, chodili, motali sa po tej púšti a všade, že im to tam veľmi smrdí, až nakoniec doputovali na jedno miesto, kde povedali, Mojžiš, toto je dobré miesto, tu nám to nesmrdí. Tak tam sa usadili a odvtedy majú Izraelci čerstvý vzduch a okolité arabské národy majú ropu. Je to naozaj veľmi ťažké pre vodcu, keď musí viesť takýchto ufrflaných ľudí. A táto nespokojnosť dosiahla jedného dňa vrchol, keď Mojžiš vzplanul veľkým hnevom na Izraelcov. Bol to ten okamih, keď od Hospodina dostal dosky zákona, ktoré mu daroval samotný Boh, ktoré napísal vlastnou rukou samotný Boh. A na týchto doskách zákona bolo napísaných 10 Božích prikázaní. Keby sa tieto dosky zákona dochovali do dnešnej doby, tak by to bol muzeálny exponát nevyčísliteľnej hodnoty a každé jedno múzeum by ho chcelo mať vo svojej zbierke. A Mojžiš, keď sa blížil k izraelskému táboru, keď zostupoval z vrchu Sínaj, tak zrazu počuje, že v jeho tábore je nejaká všeľudová veselica a keď prišiel bližšie, tak videl, že Izraelci tancujú okolo zlatého teľaťa. A vtedy vskypel hrozným hnevom a tie Božie dosky zákona hodil o zem a oni sa rozbili. Je to možné? Dosky zákona, ktoré mu dal samotný Pán Boh, ktoré Pán Boh napísal vlastnou rukou a Mojžiš to v hneve rozbije. A máme pritom napísané o Mojžišovi, že bol najpokornejší zo všetkých ľudí. Čo je to teda tá pokora? Ako sa tá pokora prejavuje? Veľakrát si predstavujeme, že pokorný človek je ten, ktorého keď postavíme do kúta, tak tam stojí až dovtedy, kým mu nepovieme, že už nemusíš, už sa môžeš vrátiť. Alebo si myslíme, že Pokorný človek je taký, ktorý je tichý, plachý, krotký alebo bojazlivý. Ale toto sú vlastnosti, ktoré majú svoje mená. Tichosť, plachosť, krotkosť a bojazlivosť. Ale to ešte stále nie je pokora. Keď náš reformátor Martin Luther vstupoval do augustínskeho kláštora, aby sa tam stal mníchom a aby mohol spoznávať Pána Boha, tak ako novic musel sa naučiť pravidlám toho augustínskeho rádu. A jedno pravidlo hovorilo, že správny mních chodí s hlavou mierne dopredu a mierne sklonenou ku zemi, aby týmto držaním tela vyjadril svoju pokoru pred Pánom Bohom. Ale my vieme, že ani držaním tela sa nedá celkom pokora vyjadriť. Čo je to teda tá pokora? Pokora je schopnosť uznať, že Pán Boh to vie lepšie. Že Pán Boh vie veci lepšie, než ich vieme my. Možno, že veľakrát si my myslíme, že vieme veci sami najlepšie a riadíme si svoj život. Ale veľakrát potom zistíme, že máme toho veľa, máme veľký stres, stres sa nám začína premietať do zdravotného stavu a keby sme si čítali Božie slovo, tak by sme zrazu možno videli, že hentá vec, ktorú robíme, nie je až taká dôležitá, ako si myslíme. Tamtá vec je v Božích očiach o mnoho dôležitejšia a vedeli by sme si lepšie zoradiť tie priority. Takže pamätajme, Boh je náš tvorca a Božie slovo Biblia je ako keby návod pre náš život, kde Pán Boh vie všetko lepšie a chce nás viesť. Ale je ešte jedna veľmi dôležitá vec, v ktorej Pán Boh chce, aby sme si nechali od Neho poradiť, kde Pán Boh chce, aby sme priznali, že On vie veci lepšie. A tou vecou je naše spasenie. Je to otázka toho, že ako sa dostaneme do neba. Doktor Martin Luther, náš reformátor, pri čítaní listu rímskym našiel tieto slova, ktoré sa ho hlboko dotkli. Spravodlivý bude žiť z viery. Vtedy pochopil, že ten človek, ktorý uverí, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a vstal z mŕtvych, dostane zadarmo dar spravodlivosti a odpustenia hriechov. A to sa stalo jadrom celého reformačného učenia, že my si spasenie nemôžeme nejako zaslúžiť svojimi vlastnými skutkami, ale že Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, na dreve kríža zaplatil za môj a za tvoj hriech. A my už nemusíme k tomu pridávať žiadne naše skutky, my to len musíme pokorne uznať, že sme hriešnici a prijať tú obeť Pána Ježiša Krista. Vyzerá to jednoducho, ale napriek tomu ľudia s tým majú veľký problém. Prečo? Lebo my sme veľmi naučení na taký náš záslužnícky systém, ktorý funguje v celom tomto svete. A ten systém spočíva v tom, že keď sa budeš lepšie učiť, budeš mať lepšie známky. Keď budeš tvrdšie trénovať, dosiahneš lepšie športové výsledky. Keď budeš tvrdo pracovať, dostaneš vyššiu mzdu, alebo si ťa všimnú, povýšia ťa a s novou funkciou príde automaticky lepšia mzda. Keď budeš hovoriť to, čo sa páči ľuďom, obľúbia si ťa a budú ťa mať radi. A jednoducho niečo za niečo. A tento záslužnícky systém, ktorý vidíme všade okolo nás a tak tento svet funguje, tak sa nám niekedy tak silno dostáva pod kožu, že potom ľudia aj vo veci spasenia uvažujú týmto spôsobom. Čo môžem urobiť preto, aby som si získal nebo, aby som získal odpustenie hriechov a spasenie? Toto sa však bije s tým, čo je napísané v Božom slove. Spomeňme si na ten príbeh z Evanjelia, ktorý brat farár na začiatku čítal, kde prišiel farizej a publikán sa do chrámu modliť. Čo robil ten farizej? On tam práve vymenovával všetky tie dobré veci, ktoré robí preto, aby sa dostal do neba. Vždy, keď som si predstavoval tento príbeh, ako tam ten farizej a publikán stojí, tak som myslel, že ten farizej, že si tam zastal naozaj tak veľmi pyšne, aby ho aj všetci videli, aby si ho všimli a možno to hovoril nahlas alebo pološepky, aby aj všetci počuli, že aký je dobrý. Ale čo hovorí Pán Boh? Nie tento odišiel ospravedlnený, ale ten pokorný publikán. Bratia a sestry, mám takú otázku na nás všetkých. Nie sme niekedy aj my ako ten farizej. Možno si nezastaneme tak pyšne, a nezačneme to tak nahlas alebo pološepky vymenovávať tie veci. Ale pokiaľ rozmýšľame o tom, že či sa dostaneme do neba, nenapadne aj nás niekedy taká myšlienka, že ale veď ja som lepší ako tamten človek. A potom si začneme tak vypočítavať. Veď aj chodím do kostola, aj nepijem, aj sa snažím čestne žiť, aj sa snažím poctivo pracovať, aj dávam do zbierky a tak ďalej. A vypočítavame si tieto veci, sviatosti, ktoré sme absolvovali a rôzne takéto zásluhy. Ale čo na to hovorí Pán Boh? Božie slovo hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Na tom záslužníckom systéme je nebezpečná jedna vec. Keby naše spasenie bolo za tie veci, za ktoré si ho môžeme zaslúžiť, tak asi by sme si my ľudia na tom pripisovali zásluhu, aby sme sa zvykli tak pochváliť, potľapkať si po pleci a hovoriť, tak toto som si dobre vydobil. Však viete, ako sa my niekedy radi pochválime, alebo ako nám to dobre padne, keď nás pochváli niekto iný. Lenže chvála častokrát môže viesť ku pýche. A Pán Boh pýchu nenávidí. A preto to vo veci nášho spasenia zariadil inak. A to bol ten prevratný objav, na ktorý začal potom upozorňovať aj náš reformátor Martin Luther, že nie zo skutkov, nie zo svojich vlastných diel alebo zo svojich zásluh, ale z milosti môžete byť spasení. Pretože Boh, Otec, ktorý nás miluje, videl, že my sami si s našim hriechom nepomôžeme. A Pán Boh poslal svojho jediného milovaného syna, Pána Ježiša Krista, na tento svet. Ježiš zobral na kríži moje aj tvoje hriechy na seba a on za ne na tom kríži zomrel. A to, čo my potrebujeme urobiť, je v pokore priznať, Pane Ježiši, aj ja tú tvoju obeť potrebujem. Ďakujem ti za to, že si zomrel aj za mňa. Milý brat, milá sestra, Mojžiš sa radil s Pánom Bohom o tom, akým spôsobom má viesť izraelský ľud. V jednom z nádherných žalmov, v 103. žalme, ktorý hovorí o Božej dobrote a o tom, aký je k nám Pán Boh milostivý, tak je pripomenuté, že Pán Boh dal Mojžišovi poznať svoje cesty a Izraelcom svoje skutky. Keď sa budeme pýtať Pána Boha na to, že kadiaľ máme ísť vo svojom živote, on nám veľmi rád odpovie, pretože keď uznáme, že on to vie lepšie a prídeme k nemu s prosbou o radu, tak on nám veľmi rád odpovie. Milý brat, milá sestra, milý priateľu, a možno, že si ešte tak ako ten publikán neprosil Pána Ježiša v takej pokore o odpustenie hriechov. Možno si sa úprimne snažil byť dobrým kresťanom, zachovávať sviatky, zachovávať Božie slovo, ale pamätaj, naša úprimná snaha sa pred Bohom nepočíta, pokiaľ sa jedná o spásenie. Počíta sa vtedy, ak ide o pomoc blížnemu, ale pokiaľ ide o naše spásenie, tak počíta sa len to, na čo upozorňoval aj náš reformátor. Že či si prijala tú Božiu milosť, ktorá sa nám ponúka v Pánovi Ježišovi. Či sme prosili Pána Ježiša, aby nám odpustil. A či sme mu poďakovali, že on na kríži zomrel i za naše hriechy. Božie slovo hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Preukážme Pánu Bohu našu pokoru tým, že s vďakou príjmeme ten jeho dar spasenia, ktorý nám ponúka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech nás Pán Boh všetkých požehná. Amen. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si bol ochotný prísť na tento svet. Ďakujeme Ti za to, že si bol ochotný umierať na kríži za ľudí, ktorí boli v tom čase ešte hriešnikmi pred Tebou. A ďakujem, Pane Ježiši, že si bol ochotný zomrieť za nás, ktorí žijeme v 21. storočí. Ďakujeme, že Tvoja obeť bola i za moje hriechy, lebo a ja som sa, Pane, previnil proti Tebe. A ďakujeme Ti za to, že Ty nám ponúkaš Tvoju milosť zdarma. Teba to síce stálo veľa, ale my to môžeme prijať z Tvojej ruky zadarmo. Pane drahý, prosíme ťa veľmi o to, aby sme si Tvoju obeť vážili, aby v našich srdciach bola úprimná viera a tá úprimná pokora, v ktorej budeme uznávať, že Ty vieš všetko lepšie a že Ty máš plnú kompetenciu, aby si sa o každej jednej veci správne vyjadril. Pane drahý, pomôž nám, prosím, byť Tvojimi vernými následovníkmi. Amen.